Lumalaki ang pangamba sa pagsisiksika ng mga taong tumatakas sa pagitan ng Greece at Macedonia pagkatapos subukan ng mga otoridad sa Macedonia na pigilan ang agos ng mga tao patungong Europa. Aabot sa 5,000 migrante at refugee ang nagtipon sa dalawang lokasyon sa Hilagang Greece na kung saan ay sinasabi ng mga grupo sa kawanggawa na may 4,000 pa ang hindi nakakarating sa lugar. Isang protesta sa kalapit na bayan ng Greece na Idomeni ang nauwi sa dose-dose ng tao upang makalusot sa bakal at barbed wire na bakod sa kahabaan ng hangganan. Ang mga lalaking Afghang ito, sina Sali, Mohamed at Tanim Dost, ay nagsabi na gagawin nila ang lahat nilang makakaya upang makarating lamang sa Europa kasama ang paggawa ng hunger strike.
Our plan is either to cross the border or to die over here. We know there is no place for us to go back to Afghanistan. All Afghans, especially me, that I'm a soft target for the Taliban in Afghanistan.
This is my plan that we are staying here. We don't go to camp, we don't want to eat, we don't want to drink, nothing else.
Sinabi ng isang tagapagsalita para sa Macedonian Red Cross sa pansamantalang sentro ng tulong sa hangganan si Slobodan Mitrovic na ang kondisyong taglamig ay lalong nagpapahirap sa mga desperadong migrante.
By medical aspect, the most of them are the small kids who has flu and coughing, and also depends of the winter conditions, and we have a big change of the temperatures during the night or during the day. The most of them are kids, as I say. The other of them are firstly women, and after that the male. The last interesting case that we have last night was a newborn baby in the local hospital, so we can say that's the newest and the smallest patient that we actually had.
Sinabi ng Macedonia na sumusunod lamang sila sa mga yapak ng ibang gobyerno kasama ang kalapit na Croatia at Serbia sa pagtanggap lamang ng mga taong tumatakas mula Iraq at Syria. Ang hakbang ng mga estado sa Balkan ay nangyari pagkatapos na ipahayag ng Austria noong nagdaang linggo na magpapataw sila ng arawang hangganan ng bilang ng mga taong naghahanap ng asylum o patungo sa Germany. Pinintasan naman ng mga pinuno ng Italy at Greece ang pagtatangka ng mga bansang iwasan ang tinatawag nilang responsibilidad sa gitna ng krisis. Sa siyudad ng Calais sa France, tinalaw ng mga tanyag na British ang kampong kilala sa pangalang The Jungle sa paghahangad na itaas ang kaalaman ng kahirapan ng mga tao. Binasa ng aktor na Jude Law ang isang sulat na binuo ng Jewish-German Leon Folkyanger na ibinigay sa mga nasing umukupa sa kanyang bahay noong 1935.
Dear sir, how do you like my house? Do you find it pleasant to live in? Did the carpet suffer while the SA men were looting? Red is a strong color, hard to clean out. I wonder to what use you put the library. I've been told that books are not very popular in Nazi Germany. In case you should decide to have the bookcases ripped out, be careful not to damage the wall.
Samantala, binaliwala naman ang mga migrante at refugee na nagkakampo sa lugar ang utos na magsialis sila dito. Umaasa sila na ang darating na pagdinig sa korte ay magpapawalang bisa sa utos.